Mulți cred că viața de credință este un drum presărat cu flori și că cei ce își pun viața în mâna lui Dumnezeu sunt scutiți de necazuri și încercări. Așa gândesc cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu și pentru că lucrurile nu stau așa, nu de puține ori oamenii se ridică împotriva lui Dumnezeu atunci când evenimentele din viața lor nu decurg așa cum consideră ei că ar trebui. Pentru foarte mulți, Dumnezeu nu este altceva decât un servitor care trebuie să aibă grijă de binele stăpânului, stăpânul fiind omul. Mărturia lui Gheorghe Stoica din Hunedoara dărâmă orice încredințare falsă despre un astfel de Dumnezeu servitor și îl descoperă pe adevăratul Dumnezeu care este stăpân și care face tot ce vrea și tot ce face El este desăvârșit. Din cele două părți ale mărturiei sale, ascultați azi în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, prima parte.
Mă numesc Stoica Gheorghe, sunt din Hunedoara, sunt căsătorit, am 3 copii, sunt de la Biserica Pentecostală Golgota din acea localitate și îi mulțumesc Dumnezeu pentru că în ziua de astăzi sunt pe frecvența undelor radio și pot să mărturisesc cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. Nu m-am născut într-o familie de credincioși născuți din nou, dar pot să spun că am avut harul acesta ca în blocul în care locuiam, să stea și 4 familii de credincioși. Fiind prieten cu unul dintre copiii lor, mi-aduc aminte că era prin clasa 9 când, împreună cu acesta, m-am dus la un frate mai în vârstă și omul respectiv i-a pus o întrebare despre un personaj biblic. Băiatul nu a știut răspunsul, dar eu am auzit o voce foarte puternică ce striga răspicat în urechile mele cuvântul Iona. Copil fiind pe atunci, se dădea în mine o luptă să spun sau să nu spun ce am auzit, o voce îmi spunea, dar ce, tu ai citit din Biblie, dacă nu cumva nu este așa, nu te vei face de râs? Și n-am spus ce am auzit. Când am înțeles că numele personajului biblic era numele prorocul Iona, mi-a părut rău că nu am spus ce am auzit și în drumul spre casă, istorisind copilului ce s-a întâmplat, el a zis așa, să știi că aceasta este vocea lui Dumnezeu care te cheamă. Vreau să vă spun că în seara aceea, pentru prima dată în viața mea, după ce am stins becul în cameră, m-am pus în pat și deodată priveam cu groază cum ușa de la cameră se deschide, cum camera se iluminează de o lumină ireală, iar bărbații aceia îmbrăcați în alb, care intrau pe ușă, pluteau pur și simplu deasupra parchetului, au făcut un semicerc în jurul patului meu, nu mi-a fost dat să înțeleg ce au discutat, dar, ca și cum ar fi luat un sfat în dreptul meu, dădeau din cap în semn aprobator. Apoi, cum au intrat, au și ieșit.
Câți erau?
Erau 3 persoane și erau îmbrăcați în alb, aveau și un brâu, așa, aveau un brâu la mijloc și mi-era teamă, eram cuprins de groază de ceea ce vedeam, nu puteam să spun absolut nimic. După ce au luat sfatul acela, așa am înțeles eu că au dat din cap în semn aprobator, au ieșit pe ușă, s-a făcut din nou întuneric în cameră și au reușit să plec pe genunchi să-mi fac cruce, cum știam pe atunci în ritul ortodox, ca să fugă spaima acela peste mine. Nu știam pe atunci că singura cruce, singura jertfă care poate să mântească era crucea, era jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu știam lucrul acesta pe atunci. Ulterior, m-am gândit oare de ce a trebuit să văd acele lucruri și mi-au dus aminte că tatăl meu era președinte de bloc în blocul respectiv și vecinii au semnalat că pocăiții se adună la rugăciune într-un apartament și fac gălăgie și probabil din partea lui a avut un schimb mai viu de vorbe cu acei frați.
Era în vremea comunismului?
În vremea comunismului, eram doar prin clasa 9, cu mulți ani înainte de Revoluție și pe atunci aveam prietenul acesta care mă chema la adunare. Știu că am mers cu el chiar și până la poarta adunării, dar de teamă ca nu cumva să afle tatăl meu să mă certe, n-am intrat acolo. Știți, de-a lungul vremii Dumnezeu face pași în dreptul oamenilor și încearcă să-i convingă prin lucrurile care le rânduiește în viața lor, chiar lucruri supranaturale, dar Biblia spune măcar că omul nu ia seama la toate lucrurile care le-a creat Dumnezeu și la toate lucrurile prin care Dumnezeu îl cheamă, totuși este o vreme, o clipă a cercetării, o zi a mântuirii, când acea persoană, dacă cedează în ziua aceea, dacă răspunde glasului Duhului Sfânt, îl primește pe Iisus ca mântuitor. Dar În copilărie a rămas undeva depozitată în conștientul meu, să spun așa, această informație, cum că Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod deosebit.
Da, ați realizat atunci că Dumnezeu v-a vorbit.
Am realizat așa, dar mi era o teamă anume de a intra pe teritoriul acesta al pocăinței. Vedeam în colegul meu un exemplu, așa, în prietenul meu un exemplu, dar totuși eram refractar, pentru că aveam contrainformații în mintea mea legate de ce înseamnă pocăit sau pocăit și mi era teamă să merg mai departe pe latura aceasta. Ei, timpul a trecut. M-am căsătorit prin anul 1985. În anul 1988 s-au întors la domnul socrii mei. Eram foarte furios pe ei că încercau să ne pocăiască pe noi, cum ziceam pe atunci, și că încerca să-și mai exercite încă autoritatea asupra soției mele. Eu eram o fire mai impulsivă, jucam fotbal prin județeană, dacă se lua ceva la scandal pe teren, eram și eu gata de ceartă. În anul acela, când s-au întors socrii mei, eram foarte împotriva lor. Într-o seară, când s-au adunat frații la rugăciune, că era cer de rugăciune în casa socrilor mei, ne-au spus să rămânem și noi, împreună cu soția mea, dar pot să spun că mi s-a pus omorât fața ca și la Cain, am trântit ușa la apartamentul lor și a rostit următoarele cuvinte. Lăsați-mă în pace cu pocăința voastră. Nu veți reuși voi să vă pocăiți niciodată pe mine. Știți cum suna unul din mesajele pe care Duhul Sfânt le-a transmis în acea seară, în dreptul soacrei mele? Fiică, nu te teme de leul acela, care luptă așa de mult împotriva voastră, pentru că nu după multe vreme, aici va veni și își va plânge păcatele. Dar în anul acela n-am vrut să ascult de chemarea pe care mă făcea Dumnezeu. În 1989, la evanghelizarea din primăvara anului, cum se face câte o săptămână la biserice de oraș, un predicator care avusese o astfel de experiență spunea celor ce erau în sală, printre care și socrii mei, dacă aveți în familia dumneavoastră pe cineva foarte împotriva pocăinței, puneți-l din această seară înaintea Domnului și veți vedea că la anul viitor acea persoană, la săptămâna de evanghelizare, va veni și se va preda Domnului Iisus Hristos. Și socrii mi-au zis, Doamne, te rog, lucrează și cu ginerele meu, pentru că astfel să fie mai ușor și fetei mele. Și s-a rugat mai mult pentru noi în anul acela. În același an...
Da, soția dumneavoastră era întoarsă la credință.
Soția mea nu era întoarsă. Pe atunci am mers o dată, de două ori, peste voia mea, poate, și altă dată am certat-o, puțin spus am certat-o. Eram foarte împotrivă la lucrul acesta. În acel an, 89, au apărut două posturi de sergent major la penitenciarul din Bârcea Mare, la 14 km de Hunedoara. Erau posturi pentru femei la terisul penitenciarului și am uitat și soția mea, împreună cu alte zeci de femei, dosarul spre aprobare. În timp ce se interesau să meargă, să se finalizeze acele dosare, ea a mers la adunare și mi-aduc aminte că a certat-o într-o seară când mergeam la servici. În acea seară, o voce îmi spunea la nivelul conștiinței mele, soția ta a mers la adunare și tu ai bătut-o și o întristare ca de moarte venea peste inima mea, deja Duhul Sfânt mă conștientiza că sunt, că ceea ce am făcut nu făcusem bine și în anul acela eram foarte împotriva pocăinței. Când dosarul s-a aprobat, au fost angajate doar două femei din mai multe pentru posturile acelea două la penitenciar. Deja soția mea se hotărâse să meargă la adunare. Îmi spunea, dacă vie dosarul acela aprobat, eu nu mai merg acolo pentru că vreau să plac mai mult lui Dumnezeu. Și m-am enervat pe ea, cum să nu merge acolo, păi îți dai seama ce înseamnă asta? Și până la urmă, când a venit ofițerul de cadre de la penitenciar și a spus la servici pe atunci, tovarășa Stoica, de luni dimineața, sunteți angajata penitenciarului, vă prezentați la noul servici, ea a început să plângă și fiindu-i teamă să spună adevăratul motiv pentru care nu vrea să mai meargă acolo și anume faptul că vrea să se pocăiască, a zis până la urmă, nu mă mai lasă soțul meu. Omul acela s-a enervat, a mers acasă, a chemat comandantul și împreună, în aceeași după amiază, au venit la combinatul siderurgic din Hunedoara, unde lucram la o țelărie ca și lăcături la întreținere. m-au chemat la dispecer și îmi spunea comandantul că dacă nu venim luni dimineața ca să lămurim problema, soția mea este dată dezertoare și face pușcărie. De-abia așteptam să vină ziua aceea de luni, când a fost chemat de la poarta unității în camera comandantului. Acolo a venit și securistul unității și acesta a întrebat-o pe nevastă mea care este adevăratul motiv pentru care nu vrea să mai meargă acolo. Și până la urmă a recunoscut că vrea să se pocăiască. Și omul acela a încercat să o convingă să se lase de această erezie, cum spunea el, dar pentru că a rămas statornic în mărturia ei, a fost pusă să facă un raport de trecere în rezervă și așteptam în continuare să se ia măsuri pe linie de partid, când în zilele care au urmat, dragi ascultători, vreau să vă spun că niciodată până atunci în viața mea m-am plecat pe genunchi împreună cu socrii mei, împreună cu soția mea și am făcut lui Dumnezeu următoarea rugăciune. Doamne, dacă Tu ne scapi de aceste urmări, eu voi veni la adunare ca să văd cum este acolo. Îmi era teamă să-i promit lui Dumnezeu că mă voi pocăi, pentru că nu știam dacă pot să mă țin de această promisiune, de aceea am zis cu rezerva necesară ca să văd cum este acolo. Și Dumnezeu, care este bun și îndurător, a îngăduit să vină Revoluția în decembrie 89, așa că am fost scăpați de acele urmări, slăvit să fie numele Domnului. Și cum i-am promis lui Dumnezeu, m-am dus pentru prima dată la o seară de evanghelizare, când credeți dumneavoastră? La exact un an de zile de când acel predicator spunea, veți vedea că acea persoană care este împotriva Domnului va veni la săptămâna de evanghelizare și se va preda Domnului Iisus Hristos. În acea seară am fost confruntat pentru prima dată cu glasul Evangheliei. O Evanghelie predicată sub puterea Duhului Sfânt era cercetată de Duhul Dumnezeu prin intermediul cuvântului și îmi venea să plâng. Încercam eu să mă țin tare pentru că erau socrii mei de față, pentru că nu vreau să dau apă la moară să spun că mor pocăiei pe mine. Așadar, n-am reușit să rezist, am izbunit într-un plâns de căință și cu toate acestea, pentru că erau ei de față, nu m-am predat în prima seară. A doua zi, când am înțeles că e numele la adunare, nici nevastă mea ce întârziasă la servici, m-am dus pe furiș la acea seară de evanghelizare și când s-a făcut chemarea obișnuită, dacă vrea cineva să se predea Domnului Iisus, să ridice o mână sus, a ridicat mâna și în momentul acela, nu altă dată, am putut să spun din toată inima mea, Domnul este păstorul meu, nu Domnul va fi păstorul meu. Iată cum greșit așteaptă unii ca la judecată să fie absolviți de vina păcatelor lor. Biblia spune că în momentul în care primești pe Iisus Hristos ca Mântuitor, în momentul acela ai siguranța iertării păcatelor, siguranța veșniciei și tu ești acela care a intrat în poporul Domnului Iisus Hristos. De aceea, te îndemn, dragul meu ascultător, primește pe Iisus ca Mântuitor și Domnul să-ți ajute ca să ai conștiința iertării păcatelor și să moștenești astfel veșnicia. În prima seară am spus că nu m-am predat Domnului, dar s-a mai întâmplat un eveniment semnificativ pentru viața mea. Spunea predicatorul în felul următor: dacă este cineva bolnav în sală, să iasă aici în față, noi ne vom ruga Domnului Iisus Hristos și El poate să vindece orice boală. Eram undeva în dreapta predicatorului și aveam încă o discuție la nivelul minții mele cu Dumnezeu. Îi spuneam, Doamne, știu că Tu poți să mă vindești de boala de inimă de care sufăr, dar dacă în sală vor fi oameni ce vor spune ca și mine odinioară? Oamenii aceștia ies în față și spun că sunt vindecați pentru ca să atragă pe alții la pocăiți, pentru că socrii mei îmi spuneau că ies în față, se roagă pentru ei și sunt vindecați. Și aveam discuția aceasta la nivelul minții mele cu Dumnezeu. Însă Domnul, ai cărui ochi sunt trimiși în tot pământul, cunoștea gândul meu și parcă intenționa predicatorul nu îndrepta mâna spre stânga, ci spre dreapta unde eram și spunea, dacă n-ai avut curajul ca să ieși, în locul în care ești, pune mâna pe locul bolnav, noi ne vom ruga Domnul Iisus și El te poate vindeca. Dragi ascultători, am pus mâna pe inimă. S-au rugat pentru noi. Am stat vreo două zile ca să văd dacă mai sunt simptomele bolii. După două zile, două săptămâni, i-am zis soției mele, Domnul Iisus Hristos m-a vindecat, slăvit să fie numele Domnului. De atunci am trecut prin 23 de operații. Operații care de care mai grele, cu zeci de ore de anestezie, cu sute de tăieturi și cusături, și peste toate acestea, inima mea este tare, pentru că cel atotputernic m-a vindecat în numele Domnului Iisus Hristos. Și m-am întors la Dumnezeu. Am încercat să recuperez timpul de 29 de ani pe care l-am trăit în lume, pentru ca la rândul meu să pot să fiu de folos pentru mântuirea altor suflete. Era nelisit de la cercul de rugăciune, de la casa Domnului, de la lucrările administrative ale bisericii și cele spirituale, și mi se părea că înaintarea mea va fi văzută nu numai de Dumnezeu, ci și de toți oamenii. Înainte de a fi botezat în apă, era 24 aprilie 1990. Știam că în seara aceea se face în casa sochilor mei o seară de rugăciune stăruitoare înaintea Domnului pentru o tânără care vrea să fie umplută cu Duhul Sfânt. Și în ziua aceea, pe când era soția mea la servici, a luat și o zi de post, dar nu știu dacă o pot numi așa, cred că era ora 2:30 când am mâncat deja, ba mai mult pe la ora 10:30, știu că copilul meu cel mare avea 4 ani, mi-a cerut să-i dau să mănânce, dar pentru că el vrea gogoașă și nu puteam să-l las singur, am zis, lasă în sinea mea, poate mă ajut și tu cu postul tău, mă gândeam așa pe departe, poate Domnul vrea să mă umple și pe mine cu Duhul Sfânt, poate Domnul vrea să mă boteze și pe mine cu Duhul Sfânt. Ei, la 5 după amiază ne-am dus acolo, soția mea nu știa că postisem și că doream lucrul acesta, eram doar după câteva zile după ce mă predasem Domnului Iisus Hristos și s-a făcut o seară o rugăciune stăruitoare acolo, s-a făcut un cer de rugăciune, o singură tânără era în mijloc acolo, fratele care se ocupa cu rugăciunea mi-a spus, stai undeva mai departe pentru că tu nu pricepi manifestările Duhului Sfânt, și m-a pus într-o jumătate de metru în cameră între zid și patul respectiv. Pe când eram cu ochii închiși la rugăciune și mă rugam cu puținele cuvinte, am văzut următoarele viziuni care sunt așa de vii în fața ochilor mei, că vreau să le împărtășesc și cu dumneavoastră. M-am văzut plecat pe genunchi în fața unei ferestre deschise, dincolo de acea fereastră deschisă, erau 3 trepte albe și pe ultima treaptă un tron pe care stătea un bărbat cu chip strălucitor și a cărei mantie atingea și cele 3 trepte pe margini. Mi-a fost dat să înțeleg ca un fel de cunoștință din partea lui Dumnezeu că aceea a fost distanța păcatului care m-a separat pe mine de Hristos. Apoi parcă s-a închis acea fereastră și am văzut deasupra capului meu o cruce. Deci eram cu ochii închiși și în acea viziune am văzut că era o cruce deasupra capului meu și la baza ei ca o lacrimă era o picătură de sânge ce stătea să cadă deasupra capului meu. Când s-a desprins acea picătură de sânge și a căzut, hohoteam de plâns, mă cutremuram din cap până în picioare și am văzut în continuare în fața ochilor mei un munte mare alb. Și de acolo mi-a ridicat ochii spre cer, am văzut întuneric și numai stele care se aprindeau și se stingeau. Și în fața ochilor mei un boboc de trandafir de culoare roză care se deschidea încetul cu încetul pentru mine. Pentru că nicio prorocie nu se tălmăcește singură, ci cu ajutorul Sfintei Scripturi, ulterior am citit din Isaia, capitolul 28, cu versetul 16, unde scrie, de aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că pun în Sion o piatră, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cine o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă. Și am înțeles că cine își bazează credința pe stânca aceasta a mântuirii, pentru că așa, după cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 11, nimeni nu poate să pună o altă temelie decât cea care a fost pusă și anume Hristos. Cine își bazează credința pe această stânca a mântuirii care este Hristos Domnul, poate să ajungă în împărăția lui Dumnezeu să strălucească ca și stelele cerului și în momentul în care îl primești ca mântuitor, dragul meu ascultător, El, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se deschide ca și trandafirul din Saron pentru oricine face lucrul acesta. S-au apit din rugăciune, știți că în lume este o vorbă, nu este pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește. Dar la noi nu circulă vorba aceasta, pentru că Dumnezeul nostru este atotștiutor, știa că în acea seară avea să mă boteze pe mine. De aceea, după ce am spus viziunile pe care le-am văzut, frații au început să plângă, au zis, hai în mijlocul nostru, poate Domnul vrea să te umple cu Duhul Sfânt pe tine. M-am pus acolo, a ieșit tânăra din cercul respectiv, am zis câteva cuvinte, când deodată, vă spun, când Duhul se roagă, mintea este fără rod, așa cum spune 1 Corinteni, capitolul 14, am simțit eu, simțeam că nu mai sunt în mine însumi, că sunt alături și ascult la cel ce se ruga după cum vorbea Duhul lui Dumnezeu despre lucrările minunate în alte limbi. Ei, din seara aceea, pot să vă spun că a primit o mai mare putere de a mărturisi pe Domnul, mai mare putere de a mă opune păcatului din viața mea. Mi-aduc aminte că m-am dus în acea seară la un vecin căruia soția mea a făcut o reparație și m-am bia ca niciodată până atunci cu vă 3-4 tipuri de băuturi. L-a refuzat politicos, omul acela s-a enervat, a zis, dar de ce nu bei, doar nu sunt spurcat. Zic, nu vă supărați, eu vreau să mă pocăiesc. Ieși afară din casa mea, doamne, e nebunit. Și mă uitam la el așa râzând, de ce se enervează așa de mult? Ulterior am citit din Biblie că omul firesc nu poate să priceavă lucrurile Duhului și întotdeauna va prigoni pe cel duhovnicesc. Ei, vă spun lucrul acesta despre băutură, mă lăsasem deja de băutură, după câteva zile după ce îl predasem Domnului Iisus, într-o sâmbătă seară, eu aveam deja în cămară vreo 2 jumătăți de vodcă, le cumpărasem pentru că urma să vină Paștele și am zis, nu e bine să le arunc pentru că tot am dat bani, hai să le dau tatălui meu. Dar le-am dat sâmbătă seara lui, duminică m-am dus la adunare, când a venit de acolo, m-am dus pe la el, pe la ei pe acasă, aveam cheie de la apartamentul lor, erau și ei acasă, m-am dus în bucătărie direct să beau un pahar cu apă, pe aragaz focul nu mergea, era o cratiță cu apă și am aruncat apa respectivă în ghivet, am pus eu în vasul în dulap, dar până atunci nu mi se mai întâmplase să fac eu o curățenie în bucătăria părinților mei. Când a venit tatăl meu, a zis, dar ce ai făcut? Acolo era vodka pe care mi-ai dat-o, am vrut să o fie cu zahăr. Am început să râs și a zis, înseamnă că n-am fost îngăduit să-ți dau acea băutură și mă uitam cum Dumnezeu vorbește chiar și prin lucrurile mărunte. Mi-aduc aminte că am fost într-o bisericuță mai mică de țară și am spus lucrul acesta, cum am lăsat de băutură și undeva în spate, acolo în spatele adunării, era un om care nu avea nici cum stare. Vedeam că se foiește, se mișcă, se uita în pământ, se uita pe sus, nici cum n-avea stare. Când m-am dus la conducător la masă, fratele respectiv mi-a zis, ai văzut pe omul acela de acolo din spate? Hai să vă spun ce s-a întâmplat. S-a predat Domnul Iisus, el a zis că s-a lăsat de băutură, au trecut vreo 2 ani de zile. După 2 ani, într-o zi, o soră din biserica noastră și-a rătăcit vacile undeva pe dealurile din jur de aici. S-a dus să caute animale respective și undeva la baza unei pădurici a văzut un foc și de unde ieșea un fum. Ei, s-a apropiat mai mult când colo, cine credeți că era acolo? Fratele nostru, cănit pe mâini și pe față, făcea la un căzănel țuică. Și așa l-a descoperit Dumnezeu că încă mai practica lucrul acesta. Le spun aceste lucruri pentru că Biblia spune fiți plini de Duh, nu de mus. Și întotdeauna când vom căuta lucrurile de sus, vom încerca să ne lăsăm de aceste lucruri de jos și să avem plinătatea aceasta Duhului Sfânt, pentru că astfel putem să biruim orice ispită și să putem să fim de folos pentru lucrarea lui Dumnezeu. În 22 iulie 1990 am fost botezat în apă împreună cu soția mea și am mărturisit în fața martorilor văzuți și a celor nevăzuți un cuget curat, schimbat de cuvântul lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu. Și, de fapt, la acest lucru țintește Sfânta Scriptură când vorbește despre pocăință. În primul rând, acel cuvânt grecesc, metanoia, înseamnă schimbarea gândirii. Și este vorba despre momentul acela, dragul meu ascultător, în care tu auzi cuvântul lui Dumnezeu, predicându-se, vorbindu-se despre el sau îl citești, și vine și lucrează la nivelul minții tale și îți aduce acea iluminare, pentru că toți oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu cum ne naștem noi cu toții în păcat, suntem în vremurile de știință și avem nevoie de un moment în care cuvântul Dumnezeu să vină să facă lumină la nivelul minții noastre. Îți dă la o parte principiile după care te-ai călăuzit până atunci din mintea ta și vine să locuiască cuvântul Dumnezeu în mintea ta. Și în momentul acela se produce schimbarea aceea a cugetului, a gândirii și de atunci te călăuzești după principiile pe care Duhul Sfânt le-a însemnat sau le-a pus acolo în mintea ta și Dumnezeu te poate ajuta să împlinești astfel voia Lui. Doamne, ajută tuturor la locul acesta!
Și împletând veșnicie. Cu cer întreg, cu cer întreg să-ți pot cânta.
După ce m-am botezat în apă, după cum a spus, am încercat să mă pun tot mai mult la dispoziția lui Dumnezeu. Repetam pasaje întregi pe de rost din Sfânta Scriptură. Cum mergeam și lucram pe halele acelea în combinatul din Hunedoara la oțelărie, aveam o Biblie care era murdare de praf, citeam din ea pe hală respectivă și meditam la cuvântul Domnului, și când Duhul Sfânt îmi descoperea un adevăr adânc din Scriptură, plângeam, hohoteam din mine însumi și mă bucuram, și aș vrea ca în continuare Dumnezeu să-mi descopere tot mai mult din această hrană bogată a cuvântului lui Dumnezeu. Și timpul a trecut. În biserică am progresat, am început să slujesc în 96, la 6 ani după ce am întors la Domnul, am fost ales lider cu tineretul, eram pe atunci 1000 de persoane cu toți în adunarea veche, și 6 ani m-am ocupat până prin 2001 cu tineretul. În 98 am fost ales în comitetul bisericii, în 2001 ordinea ca diacon, răspundeam chiar și de o biserică pe sate, mă ocupam cu grupe de studiu biblic în biserică, și în timpul acela mi se părea că înaintarea mea va fi văzută nu numai de Dumnezeu, ci și de toți oamenii. În anul 2002 am avut o prorocie pentru întreaga familie care ni se spunea așa: fiecare membru al familiei tale va fi încercat de la mic la mare și vei suferi cu toții. Așteptam să se întâmple ceva în viața noastră de familie, când în anul acela 2002, pentru a doua oară în viața mea, am văzut în întunericul camerei lucru care m-a cuprins de spaimă, la fel ca și în copilărie, dar de data aceasta am văzut un bărbat îmbrăcat în negru, care avea între mâinile lui o bandă lată, pe care știam că vrea să pună acea bandă pe gura mea. Ulterior l-am perceput un atac direct al celui rău, pentru că eu, din momentul în care m-am întors la Domnul, gura mea nu a tăcut și aș vrea să nu tacă niciodată. Știu că este o poezie care începe la fiecare strofă cu versul acesta. Și nu pot să tac. Și la fiecare strofă se spune motivul pentru care nu poate acea persoană să tacă din momentul în care s-a întors la Dumnezeu. Fiind într-o adunare cândva și am auzit această poezie, am spus: fraților, noi avem datoria să nu tăcem. Și din momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu, noi toți creștini avem datoria să nu tăcem, să spunem altora despre Dumnezeu. În momentul în care acel bărbat îmbrăcat în negru se apropia să pună banda aceea pe gura mea, am izbuinit de mine, fără să gândesc, aceste cuvinte: Domnul să temuse satanul, și a dispărut deodată. După câteva zile, a început să mi se umfle ceva în partea dreaptă a gâtului, a rămas fără voce la amvon, m-am dus la spitalul din Deva, la secția ORL, unde mi s-a luat biopsie din carne, a crescut în prelungirea laringelui spre coarda vocală dreapta. Mi-era teamă să nu fie cancer și spuneam fraților lucrători care au venit la conferință la Arad, fraților păstori și celorlalți lucrători ordinați: chiar dacă va fi să mi se pună sub papă la gât, de aceea eu tot voi învăța limbajul semnelor și așa voi merge și le voi spune altora despre Dumnezeu. N-a fost să fie cancer, slavă Domnului. Am fost operat pe corzile vocale, știți dumneavoastră, este o operație mai empirică, o asistentă scoate limba cu un tifon și doctorul taie cu foarfe cu acela în gât și apoi doctorul mi-a zis, mutându-mă din salonul în care gura mea nu tăcea și spunea toți de Dumnezeu: uite, am să te mut într-un alt salon, dar știi ceva, să fii mormânt, să nu vorbești deloc, ca nu cumva să se întâmple ceva mai rău acolo la operație. Când am intrat în salonul respectiv, era doar un bărbat mai important din municipiul Deva. M-am întors spre patul unde mi-am pus hainele și el a început să râdă. L-am întrebat: dar de ce râdeți? Pentru că astăzi dimineață, când am plecat de acasă, tatăl meu se ruga în felul următor: Doamne, scoate în cale un om care se vorbească despre tine. Și când medicul a zis, golind salonul de celelalte persoane, am să-ți aduc totuși un băiat care e pocăit să-ți dea ceva la pat dacă ai nevoie, el a zis: uite, Dumnezeu a răspuns rugăciunii tatălui meu. Și măcar că doctorul a spus să nu vorbesc deloc, credeți că am putut să rezist o ispită ca cineva să fie în preajma mea și să nu-i spun despre Dumnezeu? Și cu voce joasă am început să-i spun cum am întors la Domnul și la un moment dat el m-a oprit și mi-a spus: nu știu, dar mi se pare ciudat, am închis ochii de vreo două ori și în același timp te văd cum ești îmbrăcat în alb colțul camerei, dar în același timp ești și în fața mea și vorbești din Biblie. A rămas surprins și am zis, dacă aș fi în locul dumneavoastră, eu aș crede că sunt un sol trimis de Dumnezeu ca să vă vestesc Evanghelia și am îndrăznit mai mult. Ei, și omul acela a zis că și el se va întoarce la Dumnezeu, tatălui era deja întors la Domnul, mă rog ca Dumnezeu să-i ajute, spunea el, dacă iasă la pensie, să se întoarcă la Domnul. Dacă vă spun aceste lucruri, dragi ascultători și dragi creștini, este pentru că aș vrea să motivez pe calea undelor radio, pe fiecare dintre cei ce ascultă această mărturie, să vă motivez la a lucra mai mult pentru Cel care ne-a dat viață veșnică, pentru Domnul Iisus Hristos. Să nu creadă cineva că din momentul în care se întoarce la Domnul, trebuie să fie șomer, să nu facă nimic sau să fie doar un simplu participant la slujbele bisericești și astfel, ca la un spectacol, să ne bucurăm când cineva predică mai bine, când cineva cântă mai bine, când cineva ne iluminează poate mintea cu un cuvânt deosebit sau cu cunoștință deosebită legată de un anumit subiect. Ei, dacă m-am apucat cu spitalul, m-am gândit așa. Hai să mă duc să mă operez și de lipoamele care le aveam pe corp, niște grăsime mari pe mâini și pe corp. Și am ieșit vineri de la spitalul din Deva, vorbisem deja la chirurgie, m-am dus acasă, am venit din nou luni, m-am internat și doctorul, nu știu dacă este cazul să spune numele, jurcău, chirurg la spitalul din Deva, m-a operat timp de două ore de la ora 11 noaptea până la 1 noaptea pe garda lui. Erau anestezii parțiale cu xilină și mă cam durea până tăiau și scoteau și coseau la lug acolo și pe masa de operație am spus la doctor, nu vă supărați până când dumneavoastră mă operați ca să întreacă durerile mai ușor. Îmi dați voie să vă vorbesc din Biblie? Poți să vorbești orice, pentru că noi oricum ne facem treaba aici. Și am luat parcurs istoric a Bibliei și mi-am spus cum am întors la Dumnezeu și să știți, dragi ascultători, că mi-au trecut mult mai ușor acele dureri. Dacă cineva nu crede în eficiența unei astfel de atitudini la o astfel de operații, să încerce și va vedea ajutorul lui Dumnezeu. Vă spun acest lucru și pentru că în anul 2003, când a fost ars cu fier topit la peste 1700 de grade Celsius și a avut arsuri de peste 50%, când medicul nu mi-a dat nicio șansă că supraviețuiesc, în timpul acela venea la mine un frate din biserica noastră să mă viziteze. S-a întâlnit cu medicul acesta care mă operase cu un an de zile înainte, s-a întâlnit în lift și au discutat, se cunoșteau, l-a întrebat unde merge. La un frate de-a nostru care a fost ars. La cine? La Gigu Stoica? Da. Păi uite ce s-a întâmplat. Și l-am operat pe omul acela, două ori mi-a vorbit din Biblie pe masa de operație. Și când a venit și mi-a spus aceste cuvinte, fratele respectiv, când mă zbăteam între viață și moarte, la patul de suferință am plâns și am zis, Doamne, dacă Tu mă ridici de la patul de suferință, oriunde mă duc, eu spun tuturor că Tu ești acela care iubești pe oameni, Doamne, că Tu ești acela care îi treci prin încercări, dar Tu, ca ești Dumnezeul oricărei mângâieri, ne mângâi necazurile noastre pentru ca la rândul nostru să mângâiem pe cei ce se află în vreun necaz. În anul acela m-am gândit așa, dacă eu am trecut prin două intervenții chirurgicale, cu siguranță că s-a împlinit mesajul pe care l-am avut din partea Domnului, cum că toți membrii familiei mele vor suferi de la mic la mare. Pentru că am fost în spital, dar n-a fost să fie așa. În anul 2003, în data de 13 martie, într-o joi seară după biserică, un frate m-a așteptat în parcare și mi-a zis următoarele cuvinte. Frate Gicule, am visat azi noapte că eram la tine la servici. Și contabila șef îl întreba pe el, unde e Gicu Stoica pentru a face încheierea de lună? Și l-a zis, Doamnă, nu mai vine multă vreme pentru că a avut un accident foarte grav. Când am auzit aceste cuvinte, i-am spus, frate, viața mea este în mâna Domnului, oricum nu mă pot ascunde de Dumnezeu, facă-mi Domnul ce o vrea. Am vrut să le iau cu mine cu mașina, dar așa de teamă era ca nu cumva să se întâmple un accident în drumul spre casă, că nu a vrut să urce mașină. A încercat să motiveze, că merge la un magazin, miracete, dar haide că ești în drumul meu, te duc acolo. Nu, se vedea pe el teama aceasta, nu vrea să urce mașină. A doua zi, cum aveam de obicei, de fapt și în seara respectivă, i-am spus soției mele, uite ce a visat fratele respectiv, și a doua zi, cum aveam de obicei, din momentul în care m-am întors la Domnul, am spus colegilor mei despre Dumnezeu și le-am istorisit și visul acestui frate.
Ați ascultat prima parte a mărturiei lui Gheorghe Stoica din Hunedoara. A doua parte a mărturiei o puteți asculta în ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie.